Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 aprilie 2011. El face parte în seria de mesaje Lecții Majore de la Caractere Minore. Subiectul mesajului: Iefta, de la bastard la baron, partea a doua.
Judecător, capitolul 11, începând versetul 1 până la versetul 15 și apoi de la versetul 23 până la 28. Iefta Galaditul era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galad născuse pe Iefta. Nevasta lui Galad i-a născut fii care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și au zis: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și ei făceau plimbări cu el. Să admire natura. După câteva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel și, pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului s-au dus să caute pe Iefta din țara Tob și au zis lui Iefta: vino să fii căpetenia noastră și să batem pe fiii lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului: nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strântorare? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta: ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului: dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul Amon și dacă Dumnezeu îi va ierta înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta: Domnul să ne audă și să judece dacă nu vom face ceea ce spui. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galadului. Poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise. Iefta a trimis sori împăratului fiului Amon să-i zică: ce ai de vii împotriva mea și faci război împotriva țării mele? Împăratul fiilor lui Amon a răspuns sorilor lui Iefta: pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea de la Arnon până la Iaboc și Iordan, dă-mi-o înapoi acum de bunăvoie. Iefta a trimis iarăși sori împăratului fiului Amon ca să-i vorbească. Așa vorbește Iefta: Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiului Amon. Versetul 23: și acum Domnul Dumnezeul Israel a izgonit pe amoriți dinaintea poporului său Israel, tu să le stăpânești țara. Oare ce-ți dă în stăpânire Dumnezeul tău Chemoș? Nu vei stăpâni? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră, noi să nu stăpânim? Ești tu mai bun decât Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului? S-a certat el cu Israel când a făcut el război împotriva lui? Iată că sunt 300 de ani de când locuiește Israel la Hezbon și în satele din jurul lui și la Aroer și în toate satele din jurul lui și în toate cetățile care sunt pe malul Arnonului. Pentru ce nu le-ați luat în tot timpul acesta? Eu nu te-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine făcându-mi război. Domnul să judece lucrul acesta, el să fie astăzi judecător între fiul lui Israel și fiul lui Amon. Împăratul fiului lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să-i le spună. Amen. Noul personaj pe care îl luăm în studiu este Iefta și face parte din acest ciclu de predici Lecții Majore de la personaje minore. Nu pentru că aceste persoane sunt minore în valoarea absolută, ci pentru că sunt menționate doar puțin pe pagina Scripturii. Și Iefta este un personaj cu totul și cu totul aparte. Apare pe scena lui Israel într-o situație când Israel este în mare criză națională. Și învățăm câteva lecții de la aceste personaje care sunt așa de vitale pentru noi. Istoria lui Israel a fost scrisă pentru învățătura noastră. Și istoria lui Israel demonstrează modul cum Dumnezeu intervine, judecă, corectează, inspiră, salvează și își face poporul lui ales pentru destinul veșnic. De aceea ne putem apropia cu confidență de aceste pasaje, știind că este istorie care a fost nerevizuită, nerescrisă, fără să aibă diferitele contribuții umane, ce a fost scrisă de Duhul lui Dumnezeu, care a inspirat fiecare cuvânt, este infailibilă, este adevărată. De aceea putem să stăm, să ne adâncim privire în aceste evenimente și fapte și să ieșim de acolo cu lărgirea înțelegerii modului în care Dumnezeu operează și în prezent cu oamenii. Prima lecție pe care am învățat-o din acest personaj este că păcatul ne costă mai mult decât suntem gata să plătim. Ne costă libertatea, ne costă averea, ne costă sănătatea, ne costă ce avem mai drag, ne costă copiii noștri și urmașii noștri. Păcatul este toxic și suferința este mijlocul prin care suntem corectați de la căile noastre rătăcitoare să ne întoarcem din nou la Dumnezeu. De aceea Dumnezeu lasă suferința pentru că ei s-au uitat după toți dumnezeii popoarelor din jur. Măcar popoarele din jur aveau dumnezeii lor și erau loiali dumnezeilor lor. Pe când Israel s-au curvit cu toți dumnezeii din jur și atunci Dumnezeu a zis da, Chemoșii Dumnezeu, Molochii Dumnezeu, Baal Dumnezeu, să-l salveze ei. A doua lecție pe care am învățat-o este că Dumnezeu îngăduie pediapsa care să ne ducă la pocăință. Când au fost asupriți 18 ani de amoniți și de filisteni, au început să strige către Domnul, am păcătuit împotriva ta, am părăsit pe Dumnezeul nostru, am slujit baalilor. Care Dumnezeu zice, da, duceți-vă și chemați pe Dumnezeii pe care i-ați ales. Ei să vă izbăvească din moment ce pe ei i-a slujit. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va place, nu mai izbăvește-ne astăzi. Și-au scos Dumnezeu din mijlocul lor și-au început să slujească Domnului. Și-au dus aminte unde au căzut, s-au pocăit și au zis, Doamne, vină în mijlocul nostru. Lecția a doua este că Dumnezeu se folosește de pedepsele Lui ca să ne aducă la pocăință. Și ce bine că Dumnezeu nu ne lasă după mintea noastră rătăcitoare, ci El folosește nuiaua, suferința, dificultățile, strâmtorarea, ca să ne aducă din nou la pocăință. Și ce bine că Dumnezeu folosește nuiaua pentru noi. Pedeapsa păcatului ne aduce la pocăință. Este ceea ce spune autorul Epistolei către Evrei. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă voi ca niște fii. Care este fiul acela care este scutit de pedeapsă? Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Părinții noștri tupești ne-au pedepsit și totuși le-am dat cinstea cuvenită. Oare nu trebuie cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor să trăim? Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru să ne facă părtași sfințeniei Lui. Dacă Dumnezeu nu ne-ar pedepsi din cauza păcatelor noastre, toți am fi niște fii ai pierzării. Dar Dumnezeu se folosește de nuiauă și de corecție să ne aducă la pocăință. Și așa că în momentul când Dumnezeu trimite câte o nuiauă, câte o încercare, nu vă împotriviți. Iacov care ne cheamă, dacă cineva dintre voi este bolnav, să-și mărturisească păcatele. Cercetați-vă. De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Nu sunt anumite lucruri în viața mea care trebuie corectate? Și fie ca să primim mustrarea Domnului, să ne răzvrătim. În momentul când este o criză majoră națională, Dumnezeu găsește soluția Lui și soluția Lui este totdeauna așa de paradoxală, așa de surprinzătoare, așa de inedită. Și pentru ca să salveze această zonă din Israel, numită Galad, se folosește de un om care este cel mai neconvențional dintre oamenii pe care Dumnezeu i-ar putea folosi într-o izbăvire. Iefta era un om viteaz, fiul unei curve. Pe cine alege Dumnezeu să fie izbăvitorul poporului său? Pe un bastard, care nu este numai un bastard, ci este apoi și șeful bandei de bandiți. Un bastard și un bandit. Să facă din el un biruitor și baronul sau conducătorul acestei zone din Israel.
Și modul cum Dumnezeu l-a pregătit pe acest om ca să devină căpetenia poporului său este prin cele mai adverse vicisitudini ale vieții. Nu pot imagina ceva mai devastator pentru cineva decât să audă, strigând pe stradă după el, ești copilul unei curve. Și tot să îl disprețuiască. Frații lui vitregi zic, pleacă dintre noi, ești ciumat, nu vrem să avem nimic de-a face cu tine. După ce este marcat o viață întreagă de faptul că mama ta este o curvă notorie, după aceea cei care sunt în familia lui îi dau papucii, pleacă, putea să fie ceva mai devastator pentru formarea unui copil și curios este că Dumnezeu folosește aceste adversități, nedreptăți, aceste dureri cumplite în viața acestui individ ca să îl facă apoi să devină un conducător așa de înțelept și de heroit în a duce izbăvire pentru poporul Israel. Cine ar fi gândit că din aceste canale ale societății, cei mai disprețuiți, mai destituiți să ajungă să fie căpetenia poporului Dumnezeu, un program de instruire așa de extrem și de dureros. În urmă cu mai multe luni de zile am văzut un program care prezenta modul cum se instruiesc cei mai buni războinici care sunt în armata americană, Navy SEALs. Sunt acei militari care sunt instruiți o mână de oameni să-i arunci oriunde în lume și să facă lucruri cât o armată întreagă nu sunt în stare să facă. Și mai ales după ce acest SEAL 6, această trupă de elită, a reușit să depisteze unde este Bin Laden și l-a luat localizat și neutralizat, a ieșit public cam ce reprezintă această elită a armatei americane și când am văzut programul în care sunt puși, instrucția prin care sunt trecuți, condițiile extreme prin care sunt stați și instrucția, am zis, wow! La fel Dumnezeu își formează fiii și fiicele, își formează conducătorii, își formează ofițerii de cea mai înaltă calitate și profesionism pentru împărăția lui, în dificultăți, în adversități, în nedreptăți. Dintr-un bastard și bandit ajunge un baron și biruitor din cauza faptului că Dumnezeu l-a trecut prin școala aceasta dură a adversităților. Și v-am spus această imagine care sumarizează modul cum Dumnezeu își formează fiii. Este imaginea pe care Moise a văzut-o când era în pustia Madianului sau prin pustia Sinai. Și anume, când stătea și se uita, vedea ce se întâmplă cu vulturii care își făceau cuibul pe cele mai înalte piscuri, apoi își hrăneau puii de vulturi, dar puii, după ce prindeau greutate și după ce începeau să bată din aripi, nu părăseau cuibul nicicum. Și vulturul încerca să-i scoată din cuib și nu putea și atunci lua cuibul și întorcea pe dos, ca puiul să cadă jos. În momentul când puiul cădea pe stâncă în jos, începe să țipe, să urle și chiar când se atingă stânca, dintr-o dată vulturul peste barbele lui și îl salva în ultimul moment și apoi îl ridica în sus și puiul relaxat, ah, ce coșmar, ce bine, și când zicea cât de bine este, dintr-o dată era aruncat din nou de pe spate și atunci țipa, zbătea din aripi și când se atingă din nou pământul, din nou vulturul îl lua. Omul este făcut să zboare la înălțimile în care zboară Dumnezeu. Nu este făcut pentru a scurma pământul ca și cârtița, pentru a se târâ ca și o pârla, pentru a scormoni gunoiul ca și găina, nici să se tăvrească în mocelă ca și scroafa, ci omul este făcut ca să ridice capul în sus, să vadă stelele și să viseze, să stăpânească stelele, să fie împreună cu Hristos pe scaun de domnie. Pentru asta este făcut omul. De aceea, fiecare experiență, fiecare stricare de cuib, fiecare pierdere a contactului cu pământul, fiecare plonjare necunoscut, fiecare teamă, anxietate, coșmar prin care trecem, nu sunt altceva decât mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru a ne forma, pentru a zbura la înălțimile lui Dumnezeu. Care trebuie să fie reacția noastră în momentul când suntem așa de năpăstuiți, nedreptățiți și suntem scoși din mijlocul comunității sau familiei ca și un câine turbat? Care este reacția? Unii dintre voi poate n-ați simțit așa de puternic cum am simțit eu, dar am simțit aceste lucruri în viața mea, așa de multe nedreptăți care mi s-au făcut.
Și s-ar putea să vină vremea când și voi să aveți parte de nedreptăți. Care este atitudinea când vezi aceste nedreptăți strigătoare la cer? Un lucru, nu trebuie să vă gândiți la răzbunare. L-a curtat gândul răzbunării? Cu siguranță. Pe fiecare ne curtează în momentul când suntem nedreptiți, lasă că-i vin eu de ac. Lasă că-i plătesc cu vârșii de sat. Asta este reacția noastră naturală. Și ar fi putut să o facă? Vreau să vă spun că ar fi putut să o facă. Era șeful unei benzi de tâlhari, de bandiți, care erau teroare pentru ceilalți și a mers faima departe. Ar fi putut într-o incursiune să vină și să-și plătească polițele cu vârșii de sat, cu frații lui și cu bătrânii cetății. Dar nu o face. Ce așteaptă? Și asta spune ceva foarte mult despre caracterul acesta, puțin descris, dar printre rânduri putem citi de ce totuși Dumnezeu alege ca să-L folosească pe El pentru a fi izbăvitorul poporului Său și în momentul când El vine pe scenă, se poartă cu demnitate, se poartă ca și un om de stat, se poartă cu înțelepciune, îi cheamă înaintea Dumnezeu, vreau să jurați înaintea Domnului că vă țineți de făgăduință, vă știu caracterul dubios. Înainte Dumnezeu, jurați-mi că împliniți condițiile cu care eu mă duc să mă lupt pentru voi. Așa că omul acesta nu se răzbună, ci acceptă, chiar dacă probabil cu diferitele frustrări, nemulțumiri și gânduri care sunt recurente în mintea lui, oare ce mi-au făcut frații, dar nu se răzbună, care este un lucru bun. Și ceea ce aș vrea să înțelegem este că nedreptățile și nenorocirile nu vor dăinui veșnic, ci mai degrabă decât mai târziu, ele sunt dezgropate de Dumnezeu, aduse la lumină și corectate de Dumnezeu. Și asta aș vrea ca să înțelegeți ca lecție fundamentală pentru viața voastră, a noastră, a comunității, a oamenilor cu care intrăm în contact, legea aceasta fundamentală, legea morală a lui Dumnezeu. Cea mai puternică lege din universul acesta nu este legea atracției universale sau legea gravitației. Cea mai puternică forță nu este legea atracției atomice, forța și energia atomică. Cea mai puternică lege nu este legea entropiei care face ca totul să se descompună și energia să cadă în cea mai joasă groapă de potențial. Nu astea sunt cele mai puternice legi din universul nostru, ci cea mai puternică lege este legea morală. Eu am dat legile mele să fie păzite cu sfințenie. Legea atracției universale, legea atracției atomului, celelalte legi în domeniul fizicii și chimiei, sunt legi care au apărut odată cu apariția materiei în existență. În momentul când a apărut Pământul, Soarele, când a apărut planetele, a apărut și atracția gravitațională. De aceea, câtă vreme va fi materie așa cum este, vor opera aceste legi, dar știm din cuvântul Dumnezeu că El va veni și va face cer nou și un pământ nou și va schimba modul de operare în prezent al legilor care sunt în natură cu alte legi. Dar să știți un lucru, legea morală a lui Dumnezeu a fost din veșnicie în veșnicie. De când Dumnezeu există și până când El va exista, va continua să existe legea morală a lui Dumnezeu. După cum în momentul când ai pământ este legea aceasta atracției gravitaționale, la fel în momentul când ai Dumnezeu, ai legea Lui. Și legea Lui nu este subiectivă, nu este capricioasă, nu este una care vine în fluctuații, ci este una prezentă, permanent, este implacabilă, este imutabilă, legea morală a lui Dumnezeu. Legea morală n-a apărut când Moise a venit cu cele 10 porunci, cele două table ale legii. Nu atunci a apărut legea morală. Legea morală n-a apărut când Iisus Hristos a stat pe muntele fericirii și a rostit cuvintele noi legi a împărăției lui Dumnezeu. Ci legea lui Dumnezeu a fost din veșnicie în veșnicie și va fi pentru toată veșnicia. Și legea aceasta cere ca păcatul să fie pedepsit, nedreptatea să fie pedepsită. Și cere ca cel care a fost abuzat, a fost nedreptățit să fie recompensat pe măsură. Asta este cea mai puternică lege din universul nostru. Am înțeles? Trebuie să fim gata să o primim. Pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galatului s-au dus să caute pe Iefta din țara Țob. Vino de fii căpetenie noastră și să batem pe fiii lui Amon. Se părea că frații lui, bătrânii cetății, se bucurau din plin de partea de moștenire care era lui Iefta,
și-au uitat că l-au nedreptățit și se bucurau de privilegiile acelea de a avea un pământ în plus, alte venituri care erau nelegiuite. Și chiar dacă el suferea, dar ei credeau că totul s-a terminat, dar nu se termină. În loc să se bucure de ele, au venit amoniții să le ia nu doar ceea ce au furat, ci să le ia și ceea ce aveau ei. Și să le ia nu numai veniturile, ci să le ia viețile și copiii. Chiar dacă Dumnezeu îngăduie în viața lui Iefta pentru o vreme rușinea, adversitățile, durerea, destituția de familie, Dumnezeu nu l-a uitat. Și Dumnezeu niciodată nu uită legile lui. Ci la vremea potrivită, el va veni în modalitatea lui, la timpul lui, să facă dreptate. Nedreptatea nu rămâne definitivă. Atunci când umilința și disperarea poate l-au cuprins și pe Iefta și probabil a zis, probabil că nu va mai fi dreptate niciodată, atunci a venit o delegație din cetatea lui, îl caută pe el și îi cer ajutorul. Nu poate fi umilință mai mare pentru acei din cetate decât să apeleze la cine? La cel care l-au nedreptățit așa de crunt. Ajută-ne, te rog, mă, să ne ajuți! Nedreptățile, rușinile, abandonările sunt îngăduite Dumnezeu pentru o vreme, pentru formarea sufletelor noastre. Pentru că noi suntem în această vale a formării sufletelor, în care Dumnezeu se folosește de rău, de nedreptate, de suferințe, ca și ingrediente absolut necesare pentru a dezvolta noi înțelepciune, bunătate, curaj, răbdare, îndelungă răbdare. Tot ceea ce înseamnă măreția unei persoane, el se folosește de aceste suferințe, dar va veni o vreme când aceste suferințe și nedreptăți se vor termina. Ele nu vor fi veșnice, ci Dumnezeu va aduce răsplătire lui pentru cei care au fost credincioși în mijlocul lor. Legea pe care o vedem în Scriptură este aceasta: dreptatea totdeauna învinge. Adevărul nu poate fi negat, desfințat, distrus. Adevărul rămâne veșnic. Răul va fi înfrânt și făcut de rușine. Cei răi n-au pace. Oare nu asta este tema celor mai frumoase povești, istorii, romane, filme pe care le-am văzut vreodată în viața noastră? Nu aceasta este tema centrală? Care este povestea cea mai frumoasă pe care am văzut-o în copilărie? Care este?
Scufița roșie.
Scufița roșie. Eu zic capra cu trei iezi. Sau harap alb. Mai țineți minte harap alb al lui Ion Creangă? Harap alb este prâslea, cel mai mic dintre trei fii a unui om care este Crai. Crai avea un frate care era împăratul verde, care avea numai trei fete, nu avea niciun băiat, a zis, Doamne, trimite unul din fiii tăi, care e cel mai viteaz, trimite-l ca să îl fac împărat în locul meu. Și tata îi testează pe cei trei fii. Se îmbracă în haina aceea de urs, îl trimite să meargă, primii doi fug, se fac de aici pe frică, ultimul prâzdea, gata să-l ia la luptă cu ursul și zice, ăsta-i bun. Și apoi, învățat de Sfânta Duminica, îl învață cum să-și aleagă calul cel mai bun și cum să-și ia armele cele mai bune. Și calul cel mai bun și armele cele mai bune sunt alea pe care le avea taică-su atunci, în tinerețe. Și tata îi spune următorul lucru: fiule, am mari așteptări de la tine. Tu vei fi împăratul, împărăția împăratului verde, dar păzește-te de omul spân și de omul roșu. Asta este avertizarea, păzește-te. Și ăsta entuziasm merge, prinde curaj, ajută în drumul lui și pe furnică, și pe albin, și pe alte lucruri care le găsește în cale, numai bine că se întâlnește cu spânul și spânul nu-și dă seama, îl trage într-o trapă și apoi îl pune să-l jure că spânul este fiul Craiului și că acest harap alb este sluga lui. Și ăsta jură ca să scape din fântână, jură pe viață și pe moarte. Ceea ce se întâmplă este că ajung la curtea împăratului verde, spânul se dă drept nepotul acestuia, dar are un orgoliu din ăsta nemăsurat, îl pune pe robul lui la tot felul de misiuni primejdioase, sperând că acolo să-și piardă viața, îi cere să-i aducă salată din grădina ursului, să aducă pielea cerbului care este bătută cu nestemate, Și ultima dintre ele să aducă pe fata împăratului roșu ca să se căsătorească cu ea. Ajutat de Sfânta Duminică, de regina furnicilor, albinelor, de prietene lui, de ochilă, setilă, gerilă, flămânzilă, păsărlă, slungilă și așa mai departe, ajutat de prieteni lui foarte dubioși, caractere foarte aparte, reușește să își împlinească misiunea și o duce pe fata roșului la curtea împăratului. Aici sunt întâmpinați de toate onorile, dar fata împăratului roș îl respinge pe spân și dezvăluie că de fapt Harap Alb este adevăratul nepot a împăratului verde. Atunci spânul ia sabia și taie capul. Îi taie capul lui Harap Alb. Dar această fecioară a împăratului roșu, cu trei smicele de măr dulce, îl stropește cu apă vie și îl ridică din moarte, îl învie. Atunci calul fermecat al lui Harap Alb îl ia pe sfânt, îl ridică până la cer și de acolo îl trântește jos, asta se face fum și scrum când ajunge jos. După care Harap Alb se căsătorește cu fata împăratului roșu. Și la nuntă au fost poftiți toți prietenii care l-au ajutat în peripeție lui. Mare a fost veselia și banchetul, chiar și sărăcimea, ospăta și bea cât vrea. Veselia a ținut ani de zile și mai ține și acum. Cei care se duc acolo pot să mănânce și bea, iar cei care nu pot să se uite și să rabde. Nu vă place povestea asta? Este o poveste care spune biruința, biruința binelui asupra răului. A dreptății asupra nedreptății. Și sunt alte romane pe care le-am citit care au îmbogățit fantezia tinereții mele. Nu știu de câte ori am citit romanul Mizerabil, în care Jean Valjean a furat el o pâine și a ajuns închisoare 19 ani pentru o bucată de pâine. Dar cum după aceea el ajunge să fie cel mai bogat om din toată zona? Sau Edmund Dantes, acuzat pe nedrept de o crimă, ajunge în închisoare. Dar acolo, după ani de zile, este liberat și descoperă comoara de pe insula Monte Cristo și devine marele conte, contele de Monte Cristo, iară care face tot felul de lucrări nemaipomenite. Filmul Papillon, Ionica, mai ți-am de filmul Papillon, tu îți plac filmele. Steve McQueen, Papillon, mai țineți minte Papillon? Domne, ăsta este acuzat de crimă pe care n-a făcut-o și este aruncat undeva în Guinea franceză, într-o insulă a diavolului, în care mureau pe capete. Și până la urmă, după ani de zile, reușește să evadeze și apoi să trăiască fericit și bine mersi. În momentul când vedem aceste lucruri, nu ne inspiră? De ce? Pentru că aceasta este legea cea mai puternică care este în universul nostru, legea morală a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care va colecta orice nedreptate, va răsplăti orice suferință, dincolo de orice imaginație. Și asta nu este doar o lume imaginară în fanteziile povestitorului, ci aici vedem modul cum asta se întâmplă în istorie. Numai că este așa de greu în momentul când trecem prin această vale a nedreptăților. E foarte greu. Fiecare din oameni Dumnezeu au trecut prin aceste văi. Moise, David, Ilie, Ieremia, Daniel, Domnul nostru Iisus Hristos, sunt supuși nedreptății, urii, abandonului de propria familie. Câteva din reflexiile pe care le face Ieremia, omul Dumnezeu, vai de mine, mamă, că m-ai născut, om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, ci toți mă blastămă. Tu știi tot, Doamne, adu-ți aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă pe prigonitorii mei, nu mă lăsa după îndelunga ta răbdare, gândește de că sufăr ocara din pricina ta. N-am șezut în adâna celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei de frica puterii tale. Am stat singur deoparte, căci mă umplesei de mânie. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să vindece? Și tu să fii pentru mine un izvor înșelător ca o apă care seacă? Și este această agonie, este această frământare și perplexitate a tuturor oamenilor Dumnezeu. Chiar dacă știm, în momentul când suntem acolo, ne întrebăm, Doamne, până când? De ce? De ce? Și răspunsul pe care primește Ieremia, aș vrea să fie și răspunsul pe care să-l acceptăm și noi din partea Domnului. Așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi de mine, îți voi răspunde iarăși, vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Te voi face pentru poporul acesta un zidtare de aramă, ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui. Eu voi fi cu tine ca să te scapi, să te izbăvesc.
Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna asupritorilor. Da, vei avea un viitor fericit. Voi sili pe vrăjmaș să te roage la vremea de nenorocire și la vremea de caz. Voi sili pe vrăjmașii tăi să vină să zică, ajută-ne, te rog frumos, că altfel pierim. Nu poate fi umilire mai mare și nu poate fi răzbunare mai mare decât vrăjmașii tăi care s-au făcut cele mai mari nedreptăți și suferințe să vină să zică, ai milă, ajută-ne. Și asta se întâmplă aici. Vrăjmașii lui, bătrânii care au făcut nedreptate, vin și spune, tu ești salvatorul nostru. Dacă tu nu ne salvezi, nu avem unde să ne ducem. Lecția este, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Nu răspundeți rău pentru rău. Sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să dați socoteală oricui vă cere socoteală de nejdea care este noi. Căci este mai bine așa, dacă este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcat, El cel neprihănit pentru cei înlegiți ca să ne ducă la Dumnezeu. Așa că cei ce sufer după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. În momentul când avem parte de nedreptăți și de suferințe, să nu credem că este sfârșitul lumii, că trebuie să ne pregătim cuiele de sicriu și să ne pregătim testamentul. Pregătiți-vă pentru viață, pregătiți-vă pentru victorie. Cu cât nedreptatea este mai mare, cu atât izbăvirea Dumnezeu va fi mai glorioasă și minunată. Evrei 10:35. Să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răspătire. Atenție, Romanian Christian Church, aici suntem. De câte ori v-ați părăsit încrederea? De așa de multe ori. Chemarea lui Dumnezeu este aceasta. Să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răspătire. Căci aveți nevoie de răbdare. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va fi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu nu găsește plăcere în el, câți dintre voi încă mai credeți că Dumnezeu are viitor pentru biserica noastră? Câți? Încă o dată, oameni buni, asta este ceea ce trebuie să realizăm. Cea mai puternică lege care este în universul acesta este legea morală lui Dumnezeu. Nu știu dacă voi sunteți într-un fel sau altul vinovați de acuzațiile care s-au făcut asupra voastră sau asupra bisericii noastre. Eu nu mă simt vinovat față nicio acuzație. Mi s-au făcut nedreptăți după nedreptăți. Și ceea ce pot să știu este că aveți nevoie de răbdare. Încă puțină, foarte puțină vreme. Trebuie să stăm în credință. Dacă dăm înapoi, sufletul Dumnezeu nu-și găsește plăcere în noi. Ci trebuie să fim din aceia care să meargă înainte, nu să dea înapoi, ca să se piardă. De aceea ar fi bine să continuăm să ne rugăm. Ne rugăm pentru lista de rugăciune, pentru memoriul pe care le facem Dumnezeu. Ne rugăm pentru trezire spirituală și nu cred că Dumnezeu va face de data aceasta excepție față de legea Lui. El a dat legile lui să fie împlinite cu sfințenie și el veghează asupra acestor legi să fie împlinite. Mai degrabă trece cerul și pământul. De aceea, frați și surori, din biserica Romanian Christian Church, exclusă din toate forurile și asociațiile care sunt în comunitățile noastre din România sau America, vreau să vă spun, bastardul și banditul ajunge baron și ajunge biruitor datorită harului lui Dumnezeu, care poate să schimbe toate lucrurile pentru gloria Lui. Ne pregătim pentru biruință și ne pregătim pentru celebrare și bucurie, că El va împlini mai mult decât noi știm să ascultăm. L-au luat și L-au chemat și L-au dus unde? Nu pe ușa din spate, știi ce? Îți dăm înapoi proprietatea ta, îți dăm înapoi camera ta pe care aveai și te-am scos afară. Nu, ci unde îl iau? Îl duc și îl pun unde? În fața națiunii. Și strâng toată națiunea la mispă. Și stau înaintea Domnului. Și vin cu preoții. Și vin cu efodul. Și celelalte obiecte de cult în care se spune ne angajăm înaintea Dumnezeu ca El să fie căpetenia poporului nostru. Și Dumnezeu îl binecuvintează și îl ajută să iasă biruitor. Asta este ceea ce Dumnezeu face totdeauna. Își putea el imagina în cel mai extravagant scenariu că el va fi luat și pus căpetenia Galadului? Niciun caz. Dar asta este modul în care Dumnezeu operează. Lecții majore de la caractere minore. Dumnezeu are ultimul cuvânt și nu lasă nedreptatea să fie călcată în picioare pentru multă vreme. Cel vine și descoperă adevărul și apoi răsplătește pe cei care îl caută și care stau în credință până la capăt. Plin de încredere, ne uităm pentru viitor. Amin? Ne bucurăm că Elia a rămas până la sfârșit să audă finalitatea. Amin? Ne ridicăm picioare și încheiem cu rugăciune. Frate Edi, condu-ne în rugăciunea.